Hezký den, pravidelný čas, pravidelný pořad, startují kilometry. Jiřího Ježka od mikrofonu vás vítá Martin Charvát, jsme tu znovu v klasickém složení ve studiu šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek. Jirko, vítej.
Krásný den.
A obvyklé složení doplňuje také Karel Janů, dnes vlastně v roli respondenta.
Pěkný den, Martine, tobě i všem ostatním.
Musíme bohužel všem dopředu říct, že dnešní díl je přetáčený. A to kvůli tomu, co nám za chvíli prozradí Jirka. Jirko, představ si, když se podíváme do budoucnosti. Je čtvrtek, klasický čas, 13 hodin, nějakých 7 minut. Co asi tak v tuhle chvíli děláš?
No, jsem pravděpodobně na nějakém 120. kilometru etapy číslo 18, tedy etapy Tour de France, která vede z Gapu do Barcelonet. A jsem tam ve voze, jednom z doprovodných vozů v koloně, sedím na zadním sedadle, vedle mě sedí pravděpodobně Zdeněk Štybar a povídáme si o tom, kdo tuhletu etapu dneska vyhraje. Protože já ve čtvrtek budu na Tour de France, užiju si VIP program, takový ten hospitality program, jeden den etapy v tom nejkrásnějším podání pro fanoušky, tedy část v koloně v autě, část v helikoptéře nad pelotonem a poté budu čekat se šampaňským v ruce na cílové rovince, kdo tu pásku protne jako první.
To jsem právě slyšel, že onen sponzor právě nabízí i ten let tím, tou helikoptérou. To asi musí být zajímavý zážitek, že? Já jsem tím neletěl zatím.
Kdo se dívá na Tour de France, tak občas vidí právě třeba 4 vrtulníky zaparkované vedle silnice a to jsou právě ty 4 vrtulníky, které čekají na nějakých 12 hostí. Navezou je a letíte, ale je to chvilička, je to zhruba 15 minut, protože těch hostů se tam musí za ten den vystřídat spoustu, takže letíte nějakých 15 minut. Ale je to zážitek nejenom samozřejmě let helikoptérou, ale hlavně, když vidíte opravdu ten peloton, zvlášť třeba kolem nějaké sprinterské prémie, tak je to opravdu krásný zážitek.
Pojďme si budovat oslý most k tomu, co budeme probírat. A sice už Zdeněk Štybar, co od něj víš, nějak přehodnotil svůj názor na to, že Primož Roglič by mohl překvapit na této Tour de France?
Tak to jsme přehodnotili asi všichni. Na druhou stranu musíme říct, že Primož Roglič nesklamal a teď se mu fakt nevysmívám. On má prostě podle mě naložíno v tom svém cyklistickém osudu to, že on ty pády vydrží, takže mu ten cyklistický pánbu nakládá jeden pád za druhým a bohužel i letos kvůli pádu musel tu Tour de France opustit. Na druhou stranu ale musím říct, že je to pro něj možná takové trošku vysvobození, protože já, co jsem ho sledoval, tak prostě mně přišlo, že není v té optimální formě a že možná od toho svého výkonu čekal víc. A samozřejmě čím víc jste nervózní, čím víc nebo čím míň vám to jede, tak tím i hrozí jako nějaká nepředvídatelná událost a v případě Primože Rogliče jsou to ty pády, takže bohužel se tohle to naplnilo a Primož Roglič už není součástí Tour de France.
Tak já jsem se jednak dozvěděl, k čemu jsou ty 4 helikoptéry, které jsem viděl na Lautaretu, viditelně tam přistávaly a měnilo se tam tedy to osazenstvo vlastně těsně pod Galibierem, tak už přesně vím, k čemu jsou a vím, že v jedné z nich bude sedět Jirka Ježek v 18. etapě. My jsme se byli podívat na Tour de France a vlastně zastavovali jsme se i v tom městě Barcelonet, kde Jirko, ta tvoje 18. etapa bude končit. Je to nádherné městečko, malebné, už vlastně 2 týdny zpátky byli připraveni na tour, všechno to tam bylo vyzdobené, je to opravdu zajímavý kousek Francie, kde je nějaký, z nějakého důvodu je tam mexická stopa, protože odtamtud lidi emigrovali do Jižní Ameriky nebo do Střední a pak se vrátili zpátky a za peníze vydělané v Mexiku si tam postavili nádherné vily a prostě do dneska tam na náměstí v turistickém středisku prodávají ponča, tak třeba si dovezeš i takovýhle suvenýr, který bys úplně nečekal z prostředku Francie.
K tomu se dostaneme, nicméně pojďme začít tím, co se na Tour de France stalo. Máme za sebou další 2 horské etapy Tour de France a obě vyhrál Tadej Pogačar. Vypadá to podle mě, že v podstatě je rozhodnuto. Samozřejmě ten časový náskok mezi Pogačarem a Vingegaardem, respektive náskok, který má Pogačar na Vingegaarda, není nějak extrémní, ale to, jakým způsobem se prezentuje Tadej Pogačar, je naprosto nepřekonatelné z mého pohledu a byť jsme mluvili v minulém díle o tom, že v 11. etapě to vypadalo, jako kdyby Pogačar možná trochu zaváhal, kdy ztratil náskok, nakonec prohrál s Vingegaardem ve spurtu, a vlastně vzhledem k bonifikacím na něj ztratil jednu jedinou sekundu, tak nakonec si najel výrazně víc.
Já musím přiznat, že teďko po tom druhém volném dni, před začátkem vlastně toho třetího rozhodujícího týdne, tak jsem hodně studoval tisková prohlášení a vlastně veškeré i třeba pouštěl jsem si zpětně různé vyjádření na koncích etap v tom druhém týdnu. A čím dál tím víc mi do toho opravdu zapadá ten pocit, který měla spousta fanoušků, že Tadej Pogačar, a on to i sám říkal a říkal to i ten tým UAE, jeho manažeři, že je opravdu asi v nejlepší formě svého života. A to samé ale, což už teda ten tým neříkal, teď mám na mysli tým Visma Lease Bike, je ve formě svého života i Jonas Vingegaard. Přestože měl ten pád, přesto, co všechno ho potkalo, přestože měl krátký čas na to se z toho náročného zdravotního problému po zranění 4. dubna vrátit, tak on se vrátil v naprosto minimálně stejné formě, jako měl loni a předloni, když vyhrával tenhle ten nejslavnější závod světa, tak já věřím, že tu formu má úplně stejnou. Ale bohužel Tadej Pogačar je ještě lepší, než kdy byl. A můžeme to vidět i na těch třeba časech v těch jednotlivých stoupáních, v těch měřených úsecích, kdy oba závodili naplno. Tak jenom v tom stoupání na Plateau de Bay on vlastně pokořil rekord, který tam držel Thibaut Pinot. To stoupání, jestli si dobře pamatuju, tak byl původní rekord 45 minut na stoupání na Plateau de Bay a Tadej Pogačar to jel 39. 39 minut, to je o 6 minut rychleji než ten rekord Thibaut Pinota. A vlastně v tomhletom samozřejmě hrála roli příprava toho závodu, rychlost, kterou tam peloton přijel a i vítr, který jim prý foukal do zad, ale stejně prostě ty neuvěřitelné vatové výkony a ty čísla, které mohou všichni fanoušci vidět v těch podáních těch nejlepších závodníků, ukazují, že ta cyklistika se zase posunula a ten trend toho zlepšování se a docházení na hranici lidských možností je zase o kousek dál.
Je toho strašně moc, na co bych mohl a chtěl reagovat. Chytnu se třeba toho kopce Plateau de Bay. 45 minut, to byl ten kom na Stravě. Vlastně ten rekord byl Pantányho nějakých 42 minut. Aha, a i ten dokázal Tadej Pogačar překonat o víc než 3 minuty. A vlastně pro mě to bylo trošku až smutné, že tohle bylo zase to, co zarezonovalo a tohle bylo to, co se dostalo do světa mimo možná tu naši cyklistickou bublinu. Tadej Pogačar o 3 minuty překonává rekord Pantányho v závorce, který dopoval. Jo? A najednou jsme tam, kde já být nechci. A bylo mi to vlastně strašně líto a zase jsem dostával reakce od lidí, kteří cyklistiku opravdu sledují okrajově. Jak je tohle vlastně možné? Já na to odpovědi mám, ale je to na strašně dlouho. A to je možná právě ten problém, který prostě cyklistika pořád kvůli Lance Armstrongovi a kvůli své minulosti má, protože někomu vysvětlovat, že já si myslím, že to možné je, je prostě vždycky nadlouho, kdežto na první dobrou dát nějaký senzační titulek je prostě a lákat na kliky je prostě mnohem rychlejší.
Tak pondělní volný den, tam sedí tady Pogačar. A jedna z těch otázek, která na něj míří, je přesně v tom smyslu, Karle, co si naznačoval. Tam sedí tady Pogačar, jí u toho, tuším, že nějaký muffin nebo něco v tom smyslu a vypráví o tom, že to, že překonal Pantányho o 3 minuty 40 sekund, je vlastně dílem techniky, dílem skvělé přípravy a přitom všichni víme, že Marco Pantány byl za ten rok 1998 potrestán, protože tam prokazatelně použil takzvané EPO, tehdy mezi cyklisty naprosto nejproslulejší. A člověk si tak jako přesně, jak si Karle naznačil, v té širší komunitě říká, tak on nám tady jí muffin a přitom nám vysvětluje, že porazil někoho, kdo použil doping naprosto jenom díky technice. Ty tomu, Jirko, sám osobně, s tím, jaké máš zkušenosti, věříš, že to zkrátka, ten posun techniky je takový, že to jde?
Já řeknu jediný. Já jsem na kole prožil 25 let, z toho polovinu v té nejvyšší části cyklistiky. A musím říct, že naprosto věřím tomu, že tahle ta cyklistika, kterou prožíváme dneska, je čistá a ty rekordy a ty vlastně zlepšené časy a vůbec to pojetí závodní cyklistiky, protože ono se opravdu závodí daleko víc, než se závodívalo v těch letech, jo. Před těmi třeba 25 lety, když se díváte na ty přenosy, tak tam opravdu některé etapy před těmi 25 lety byly takové opravdu transferové, byly to etapy, kdy se nechal ujet únik a ti závodníci na celkové pořadí si odpočinuli. Dneska se závodí téměř každou etapu totálně do vyčerpání. Ale co se zlepšilo? Už to říkal Carletti, zlepšila se technika, ale radikálně, opravdu radikálně. Kdo se projede na kole, na kterém třeba vítězil Marco Pantani a projede se dneska na těch odlehčených speciálech, které jsou ale navíc obrovsky tuhé, díky těm pevným osám, kdy závodníci mohou brzdit až opravdu na poslední chvíli, protože mají kotoučové brzdy, kde opravdu ty všechny změřené parametry jsou dělané proto, aby se jakákoliv jediný watt energie z toho těla nestratil někde v kroucení rámu a tak dále. Tak všechno tohle to vlastně posílá tu cyklistiku strašně moc dopředu. Druhá věc je oblečení. Třetí věc systém stravování. Dříve se hodně dbalo na to, aby závodníci byli hubení, aby vlastně do sebe nedávali moc kalorií. Dneska naopak, ty závodníci jsou takzvaně předspávání sacharidy, aby měli prostě energii na celou tu etapu. Málo kdy se stane, že dneska někomu, kdo opravdu jede na buď vítěznou etapu nebo na celkové pořadí, že by mu došlo takzvaně, že by mu došla energie, protože oni jsou opravdu na boostování těmi sacharidy. Je to opravdu vědecky uspůsobené tak, že prostě já věřím, že to je možné, je to i mentálním nastavením těch závodníků a je to i taková jako pozitivní vlna v té cyklistice, kdy opravdu všichni se snaží jezdit agresivně, jsou na to zvyklí, ale naopak zase mezi závody se hodně odpočívá a ty tréninky jsou dneska tak specializované, že závodníci vlastně před Tour de France ani nemusí startovat v těch přípravných etapácích, jak tomu bylo dřív. Ale oni si zalezou někam do nadmořské výšky, tam si trénují přesně podle speciálně připravených tréninkových plánů a pak jenom naskočí do toho závodu. Boom. V případě Tadeje Pogačara to bylo proto, že musel trošku zregenerovat po Giro. V případě Jonase Vingegaarda nemohl závodit, protože se teprve jakoby dával dohromady. Ale oba dva ty přístupy vlastně ukazují, že ten cílený trénink na ten nejslavnější závod světa je asi lepší, než se někde trmácet po etapácích, které bych klidně věnoval těm, kteří nemají na to vyhrát Tour de France. Ať si taky zazávodí a ať se ty týmy nějakým způsobem ukážou i pod jinými jmény, než jsou ty tři nejzmiňovanější.
Já to jenom kratičce doplním. Já s Jirkou vlastně úplně ve všem souhlasím. Ty jsi se původně ptal, jestli je to možné, aniž by prostě tam byl jakýkoliv problém nebo porušení pravidel. Ano, myslím si, že ze tří důvodů. O každém z nich tady můžu mluvit hodinu. Jirka dva z nich řekl, tak já jenom kratičce doplním ten třetí, proč si myslím, že to možné je. Jenom abych to ještě jednou zopakoval. Za A jsou to ty technické pokroky od doby Pantaniho. Za B jsou to, řekněme, vědecké pokroky, pokud jde o to stravování, co víme, že lidské tělo je schopné sníst, absorbovat a využít jako energii a potom vydat. Tady se to posunulo neskutečně. Dneska dvakrát tolik ti závodníci jedí, než jedli před 5 nebo 10 lety. Třetí věc, podívejme se na to, když jsme u toho kopce Plateau de Bay, podívejme se na to, jak se ten kopec jel. Já ho normálně můžu rozdělit na 3 třetiny. První třetinu jel nesmyslná čísla Matteo Jorgensen a za ním jel Jonas Vingegaard a za ním jel Tadej Pogačar. Druhou třetinu toho kopce jel nesmyslná čísla Jonas Vingegaard, za ním jel v zákrytu Tadej Pogačar. Třetí třetinu jel nesmyslná čísla Tadej Pogačar. Já když si to mentálně takhle v hlavě rozdělím, tak mi to, že dohromady Tadej Pogačar jel jedno nesmyslně velké číslo na těch 15 kilometrů, dává prostě mnohem větší smysl. A když bychom to porovnali s tou minulostí, takhle se ty horské etapy, kde se rozhoduje, prostě nejezdí. Tohle bylo, jak kdyby oni udělali lead-out tady Pogačarovi. Tam to, že Jonas Vingegaard přebírá 10 kilometrů pod vrcholem a jede naplno, můžeme se dostat k tomu, proč to udělal, ale, no já vím, proč to udělal, nic jiného mu nezbylo, ale tohle nebylo normální. Já věřím tomu, že věřil, že ho urve, chápu, proč to udělal, ale vzhledem k tomu, že ho neurval, což nemohl vědět, tak mu vlastně strašně pomohl. Takže tyhle faktory dohromady potom můžou dát, že tady Pogačar, Plato de Bey ujede rychleji než Pantani, Jonas Vingegaard ho vyjede rychleji než Pantani a dokonce i Remco Evenepoel ho vyjede rychleji než Pantani. Takže to je možná další odpověď na ty otázky týkající se dopingu, jestli dopuje tady Pogačar, tak ale pak by museli opravdu všichni, on nezrychluje tady Pogačar, všichni zrychlují.
Ano, k tomu jsem se následně chtěl dostat. Samozřejmě to, jakou taktiku zvolil Jonas Vingegaard, to vychází z toho, jaký on je typem cyklisty, protože on samozřejmě nenastoupí Pogačarovi tak, jako to udělá Pogačar jemu. On je zkrátka ten dieslový, velice vysoká výkonnost, dlouhou dobu a Pogačar je ten, který dokáže vystřelit, ale potom si třeba zvolní, protože to jsme viděli i na předchozích kopcích, že on kolikrát nastoupil, ale rozdíl mezi ním a Vingegaardem nějakou dobu dokázal být stejný, třeba 1-2 minuty. Než si Pogačar znovu nastoupil, potom získal psychickou výhodu, kdy se dostane za oblouk a potom následně, když je za zatáčkou, Vingegaard ho nevidí, tak si řekne, ha, tak už je pryč.
No ale ještě krátké doplnění k té síle týmu, jo, v sobotu. Možná to Tadej nepotřeboval, ale v sobotu jsme viděli najednou jinou taktiku. Adam Yates vyráží dopředu a Tadej Pogačar pak jede k němu a on mu pak chviličku potáhnul, když ho Tadej Pogačar dojel.
No moc malou.
No, zas tak malá nebyla, bylo to minutu. A třeba je to jenom ta psychická pomoc, Martine, že jedeš za někým. On nemůže vědět, jak dlouho on mu potom potáhne, ale je to něco jiného. A Visma tuhle možnost, a to je vlastně celé, co říkám, letos jednoduše nemá. Oni tam prostě tohohle Sepa Kuse, nebo v minulosti toho Primože Rogliče, který by taky tady je Pogačara mohl dostávat do úzkých, nemají. Mateo Jorgensen je fantastický, ale je jediný, koho tam ten Jonas má.
Já se jenom vrátím k tomu, jestli říkal Martine, že mu potáhl jenom chviličku Adam Yates, ale to je právě ten moment, kdy jsou dva typy útoků v kopci. Buď můžete útočit jako Jonas Vingegaard, to znamená, že prostě zrychlujete postupně a ničíte ty závodníky plynulým tempem a oni prostě to tempo nevydrží a odpadnou. A nebo zrychlíte jako Tadej Pogačar, vy vystřelíte nad svoje možnosti, vydržíte to přesně spočítanou dobu, třeba dejme tomu 3 minuty, ale pak si potřebujete trošku odfrknout. Ten zákon zachování energie tam platí. Jo. Oni, když jsou na tom prakticky stejně, tak prostě Tadej Pogačar vyrazí, ale pak si musí na chvíli oklepnout a ten Jonas Vingegaard ho teoreticky může dojet a pomůže mu psychicky to, že ho vidí a pak se k němu vrátí. Ale pokud přesně, jak si říkal Martine, on mu zmizí za zatáčkou, tak Jonas Vingegaard se může zlomit a říct si, už ho nedojedu. A přesně ten moment, kdy si Tadej Pogačar potřeboval oklepnout trošku z toho prvního útoku, tak tam měl toho Adama Yatese, on si za ním opravdu 2-3 minutky odpočine, nabije znova ty baterky, to je jak ve formuli EBS, nebo ten systém, kdy oni z těch baterek trošičku dobíjí ten motor, tomu vydrží chvilku, nabije se a pak pokračuje už plynulým tempem do cíle, to má přesně spočítáno, i když možná tady Pogačar zrovna je ten závodník, který tolik ty vaty neposlouchá a jede si podle svého pocitu. Ale takhle to prostě v té cyklistice funguje a proto je tam potřeba mít toho domestika v tom úniku, což je taková ta stará škola, jak se závodívalo dřív a mě docela překvapilo, že tým UAE to použil. Ale měl jsem z toho radost, protože to je jako ta cyklistika, kterou známe. Prostě použijeme super domestika, kterého se divím, že nechali jet v tom úniku. Oni taky, ty závodníci v tom úniku nebyli úplně šťastní, že tam mají Adama Yatese, protože věděli, že ten únik nemá šanci na to vyhrát a vy nechcete mít jako v balíku někoho, kdo vlastně kvůli komu ten únik nemá šanci dojet do cíle, protože je tam jako červený hadr na bíka. Takže Adam Yates tam byl z tohohle důvodu, pomohl tady Pogačarovi a jako oba ty závody, jak ten sobotní, tak ten nedělní, pro mě to byla prostě nádherná cyklistika. A neříkám to jenom proto, že fandím spíš tady Pogačarovi, ale prostě tam se opravdu děly nádherné věci.
Tak když zůstaneme u taktického rozboru soboty a neděle, dvou horských etap, které tedy v tom závěru vypadaly z pohledu obou týmů trochu jinak, rozumíš taktice obou stájí, tedy rozumíš tomu, to si vlastně teďko vysvětlil, že Spojené arabské emiráty použili jejce vlastně možná až trochu v závěru, až možná příliš v závěru, zkrátka on vystartoval ze skupiny, kde měl třeba i Jan Hirt, ale vypadalo to, jako kdyby se tam trochu rozmýšleli reagovat na jejce, ne, právě Jan Hirt v tu chvíli se tam otáčel, protože on byl na jedné z těch předních pozic, koukal na Remka Evenpoola, tak co pojedem, nepojedem, potom následně vlastně odstoupil z té skupiny a dojel si to po svém. A potom vezměme tu neděli, kdy už to zmiňoval Karel, jeli vlastně tři velcí závodníci za sebou. Matteo Jurgensen, byť já si o jeho letošní formě myslím trochu své, nejsem si úplně jistý, jestli na tak vysoké úrovni, jak by Jonas Vingegaard potřeboval. Myslím si, že by ho potřeboval víc.
Co by od něj mohli chtít víc?
Myslím si, že by potřebovali, aby mu dotahoval víc.
On je velký jako já, Martine.
No to sice jo, ale...
To je, kdybys to chtěl po Woutu van Aertovi, aby ti v kopci 8% urvával Tadeje Pogačara.
No ona na něj tahle ta role zbyla, no, bohužel, jako, ale on ji prostě nedokáže naplnit.
Podle mě
jako
dělá, co může. Podle mě dělá, co může.
No rozumím právě tomu spíš, co vysvětluje Jirka, že ono to na něj zbylo, v tom týmu to tak zkrátka je, ale nedokáže to jet.
No nedokáže to jet, ale zase bylo sympatické, že to prostě ten tým Visma Leasebike v té nedělní etapě zkusil. Bylo to sebedestruktivní, byla to taková řízená sebevražda, si myslím, protože podle mě muselo být jasné, že to nemůže vyjít. Že na to prostě nemají ty poslední dva vrchaře, kteří by to Plateau de Bay pomohli Jonasi Vingegaardovi jet delší dobu. A Jonas Vingegaard jel skvěle. Ten první moment, kdy prostě převzal už těch 10 kilometrů před cílem, před vrcholem stoupání od Matteo Jurgensena tu štafetu a on už jako lídr měl jet najednou 10 kilometrů do kopce a zničit přitom Tadeje Pogačara. Tadej Pogačar si dával jako pes za ním, jako ten první moment. To bylo vidět, že těch prvních jako 5 kilometrů se mu to nelíbilo, ale pak samozřejmě Jonas Vingegaard takzvaně, jak se říká, vykvetl a už mu prostě došlo a to byl ten moment, kdy on se zvednul ze sedla, trošku si potřeboval protáhnout nohy. Tadej Pogačar se jenom tak jako na něj podíval a říkal, tak jo kamaráde, ty seš mrtvej a já jedu. A v ten moment mu to pomohlo i psychicky a prostě vyrazil a pak jel jako neskutečně Tadej Pogačar.
Jo, krátce, sobota UAE vlastně kontroluje tu etapu, pak byla zajímavá reakce Adama Yatese bezprostředně po dojetí, kdy on jako opravdu říkal, a zase můžeme mu věřit a nemusíme, on říkal, no Tadej mi řekl, ať zaútočím, já jsem se ho ptal dvakrát a on mi opravdu řekl zaútoč a já jsem si myslel, no já tady ale nejsem kvůli nějakému útočení, já jsem tady, abych ti to rozjel, jo, dělali si z toho sami legraci. No a neděle, Martine, jo, Visma, jak to řekl Jirka, já jim úplně rozumím. Ono jim do jisté míry nic jiného nezbylo, protože prostě ta ztráta Jonase Vingegaarda na Tadeje Pogačara před nedělí vůbec nebyla malá. Já vím, že můžeme říkat, že to není 10 minut jako na Giro, ale ta ztráta nebyla vůbec malá. A oni na základě toho, co s Tadejem Pogačarem zažili v uplynulých letech, prostě vsadili, já si opravdu troufám říct, všechno na jednu kartu. Já si myslím, že tuhle etapu měli zakroužkovanou červeně před začátkem Tour. Prostě jako tu, která z hlediska energetického výdeje je nejnáročnější, kde hrozí, že bude vedro. A bylo vedro. Obrovské množství nastoupaných metrů, větší množství kopců. Tohle jsou přeci ty situace, kdy oni v minulosti dokázali zlomit Tadeje Pogačara. Tohle přece jsou přesně ty situace, které oni doufali, že dokáží zopakovat. Druhá věc je, a to je ten důvod, proč já taky říkám, že to bylo sebevražedné, je to, na co ty si navázal. Oni na to letos nemají lidi. Oni prostě mohli jet samozřejmě ty předcházející kopce naplno, ale to znamená, že zničíte Wouta van Aerta, znamená to, že zničíte Thyše Benota. A znamená to, že přesně pak dojedete dolů, do toho údolí před posledním Plateau de Bay. Tam si zničíte Wilka Keldermana a najíždíte do 15-kilometrového 8% kopce s 1,90 m vysokým Mattem Jurgensenem a čekáte od něj přesně co. On předvedl 5 kilometrů, kdy jako urval snad, tam zůstalo 8 lidí v tu chvíli, kdy to Jonas přebíral. On musel jet neuvěřitelná čísla, prostě vy posadíte tohohle člověka, který je primárně klasikář. Pošlete ho do takového kopce, on jede 450 W, ale to není přeci jeho chyba, že on to nedoveze dál než na těch 10 kilometrů. A tam Jonas Vingegaard nastoupil a já dokonce si myslím, že věřil tomu, že toho tady je urve. Já si opravdu myslím, že je to vlastně logické. V jeho hlavě on věděl, že on na tom dobře je a tohle bychom taky měli jako potrhnout, protože Jonas Vingegaard nejenom v téhle etapě, ale obecně je na tom fantasticky. A on prostě věřil, že to ten Tadej Pogačar nevydrží. Že to je, jak říkal Jirka, že to vlastně bude časovka a že ten sice benefit toho, že Pogačar jede za ním dobře, je tam nějakých 0,3 W, co šlape tu chvíli míň, ale věřil, že je na tom tak dobře Jonas, že to Tadej Pogačar neuvisí. No a jako můžeme se bavit o tom, jak vlastně to vypadalo. Ano, ten začátek tady vypadal, že je trošku v problémech, pak se dojelo někam k tomu 10. kilometru a on si v tom kopci vzal lahev od někoho, od pomocníka při cestě, chvilku se nedržel řídítek, začal se polévat, pak tam někdo jim hodil něco do cesty, tady se otáčel, co to bylo a moje hlava najednou říká, takhle nevypadá člověk, který jede na limitu.
Tam bylo člověk, zjedné, že už je na
ano,
tom líp.
Člověk, který prostě je těsně před tím, než rupne, tak když to přeženu, tak vidí rozmazaně, je tak rád, že tam najde buď to tu trasu, anebo ty vaty, které jede a drží se řídítek prostě jako klíště. A tady Pogačar se jako rozlížel po krajině. No.
Možná kdyby v tu chvíli jel ještě před Vingegaardem, což by mu to ukázal, Jirko.
No, ono samozřejmě jakoby ta výhoda toho, že jedete za tím svým rivalem, díváte se na to, jak na tom je a v momentě, kdy on vás rve, on vás jakoby trhá a vy víte, že jste úplně na hraně a ten člověk před váma nepolevuje, tak to vás ničí a je to jako psychická nevýhoda. Ale naopak, když cítíte, já tam ještě nějakou rezervu mám, sice malinkou, ale mám a teď ten, kdo se vás snaží zničit, pomaličku začíná také jakoby vadnout, tak si říkáte, aha, a to vám naleje takovou energii do nohou, že pak už jenom čekáte na ten vhodný moment a tím, že samozřejmě to bylo blíž a blíž cíli, tak tady Pogačar věděl, že i když už jako ta etapa je sakra těžká, zvlášť ještě po té sobotní, tak že to prostě dá. Kdo mě jako strašně mile překvapil, jestli teda můžeme jako jít trošku se posunout,
pojď,
je Remco Evenepoel, protože samozřejmě jako asi nikdo nečekal, že pokud tyhle ti dva jsou v takovéhle formě. A já jsem opravdu slyšel komentář na jednom serveru, že, a nejsem jako moc přítel nějakých spekulací, ale že ten komentátor tam tvrdil, že ze zdrojů týmu Visma Leasebike neřekl od koho, ví, že opravdu Jonas Vingegaard má tak skvělou formu, minimálně stejnou, jako když vítězil na Tour de France, možná ještě o chlup lepší, přes to zranění. To už jsem říkal na začátku dnešního dílu. Tak pokud vememe tihle ty dva závodníky, tady je Pogačara a Jonase Vingegaarda, tak ten Remco Evenepoel prostě nestrácí moc a je to jako neuvěřitelné. Podle mě, i kdyby Roglič nespadl, tak stejně ten Remco by na tom třetím místě prostě byl. A je vidět, že udělal obrovský pokrok jako v tom, jak tu konzistentnost, jako jak vydržet ty 3 týdny. Ještě nejsme na konci, ale mám z něj radost.
Mně přijde přesně to, co jsi říkal na konci, a sice, že Remco dospěl trošku, že se výrazně posunul, jak říkal, když tu byl Jan Hirt, že Remco je taková horká hlava, takže ho někdo zjevně trochu sklidnil, naznačil mu, hele, je to 3týdenní závod, neplýtvej zbytečně síly. On potom, když dojel některé ty horské etapy, sednul na ten časovkářský speciál, žádná velká gesta, to, co dělal třeba minulý rok na Vueltě, ale byl vyloženě koncentrovaný, věděl, jak se má vjet, všechno dělal tak, jak měl, snad jako kdyby se koukal, jak to dělají Pogačar a Vingegaard, kteří jsou úplně přesní, robotičtí v tomhletom, tak přesně tohle dělal, jenom si plácnul po většinou s Pogačarem, ne úplně s Vingegaardem a šel dělat přesně to, co dělají oni.
Já úplně souhlasím, no, mě Remco strašně mile zatím překvapuje, jede sympaticky, opravdu si to třetí místo si drží, pokud se mu něco nestane, měl by takhle dojet, A vlastně úplný souhlas s tím, co ty si řekl na závěr. Já si myslím, že jo, já si myslím, že ho tohle možná taky postavilo jako do latě, protože on je vlastně poprvé na Tour de France. A on o tom třeba mluvil i tady Pogačar, když se ho ptali na Remka, on říkal, no ale jako já ho vidím, ale my jsme proti sobě zas tak moc nejezdili, že jo. My jsme se zas tak moc nepotkávali. Tenkrát se měli legendárně potkat na Lutychu, no to je přesně ten Lutych, kde tady Pogačar spadl a zlomil si ruku, jo. Takže oni vlastně proti sobě zas tak moc nezávodili. Znají se samozřejmě, vědí o sobě, ale to, že se teď potkávají den co den a to, že se tedy evidentně tady s Remkem docela zkamarádili,
vypadá to tak.
To jsem se chtěl zeptat, jestli vám to taky tak přijde. Mně jako přijde, že oni jsou ti dva soupeři, kteří jsou zároveň kamarádi, asi jsou i blízko, že jo, generačně si, a oproti tomu Jonasovi, který první co, tak bere do ruky telefon a volá manželce a dětem, což jako chápu samozřejmě, protože je takhle nastavený, tak tihle dva, Tadej Pogačar a Remco Evenepoel, si na těch trenažérech, kde se vyjíždějí po té etapě, tak těsně před tím interview, tak si ještě popovídají, smějí se, ukazují si fotky nebo si ukazují ty jejich komputry, ty čísla, která jeli, smějí se tomu, jak se ta cyklistika posouvá a že oni jsou vlastně ti, kteří stanovují tu laťku, a je to jako podle mě jako hezká zase... hezká dvojice na sledování dál, jestli to bude třeba něco jako Federer Nadal, že vlastně byli ti největší soupeři, ale zároveň jakoby velcí přátelé.
No teď nám roste taková ta tenisová velká čtyřka, jak bývala, že jo, Federer, Nadal, Djokovic a Mari, tak teď, aby Roglič zůstal tím Marim, který se tam občas objeví. Jestli to nevadí, popojďme kousek dál, trochu light téma, lehčí téma. Přiletěli na tebe, Jirko, někdy chipsy? Při závodě?
Ne. Ani nic jiného, ani nic tekutého naštěstí. Samozřejmě, tak já jsem nejezdil závody tohohle typu, takže tohle to se mi nikdy nestalo a já jsem tomu nechtěl věřit. Já jsem to viděl jakoby online, jako v ten moment, a všimnul jsem si toho a říkal jsem si, tak jako, já nevím, samozřejmě chápu, že v tomhletom vypětí, a když vám jde o Tour de France a o miliony euro, tak asi nezastavíte a nejdete toho fanouška sfackovat, ale kdyby to byl nějaký menší závod, tak já bych se asi neudržel. Normálně bych slez a normálně bych mu jednu střelil.
No, já samozřejmě vím, že narážíš na toho člověka, který tak nějak dával bramburky i s pytlíkem až do pusy i Tadejovi, i Jonasovi. Tohle je vždycky, my nad tím máme doma takové debaty, protože já samozřejmě mám ty vrcholy hor, které jsou obsypané fanoušky, strašně rád. Přijde mi, že tahle atmosféra je to do jisté míry to, co cyklistiku dělá cyklistikou. Tenhle sport je výjimečný v tom, že za něj neplatíte vstupné, že můžete doslova, bohužel v tomhle případě doslova jako na metr nebo na sáhnutí, můžete být od těch největších hvězd toho sportu. Ale bohužel to logicky sebou přináší, a já jsem to zažil i na Flandrech, je to jako všude, jo. Prostě kde máte, já jsem to už potom, když jsem se vrátil z Belgie, tak jsem to přirovnával k rokovému festivalu. Jakmile se vám na jednom místě sejdou desítky tisíc lidí, tak pravděpodobnost, že je tam jeden nebo dva, kteří jsou pod vlivem a kteří mají špatný nápad, je prostě jako obrovsky vysoká. A my vlastně jenom všichni trneme, když ti závodníci výjíždí do, vlastně do, to vypadá to, do davu lidí, který se na poslední chvíli rozestupuje, aby někdo nezakopl, aby tam někdo nenechal nějakou hloupou vlajku, nebo aby prostě se něco nestalo. A aby, Ježíšmarja, Tour de France, ale ono cokoliv jiného, nerozhodlo, že někdo schodí tady Pogačara nebo Jonase Vingegaarda nebo kohokoliv jiného z kola. Ostatně Honza Hirt má nové zuby, že jo. Můžeme se k tomu vrátit, jo. Prostě tohle je samozřejmě ta odvrácená stránka toho, jak nádherná silniční cyklistika je v tom, že ti jezdci mají kontakt s těmi fanoušky opravdu takhle na dotyk. Bylo to prostě šílené, no. Byl tam jeden takovýhle pán, naštěstí se nikomu nic nestalo.
Ze stejné etapy pochází pasáž, která trochu překvapila Jonase Vingegaarda, a mě překvapilo, že to Vingegaarda překvapilo, a sice, že na něj někdo v kopci bučel, že se dostal až do pasáže, kdy najednou to soupeření, ať už s Pogačarem nebo Evenepoelem, je takové, že ti, kdo přejí tomu druhému, tak najednou se snaží trochu schodit toho jejich soupeře. Vingegaard na to reagoval s tím, že když si někdo vyšlápne ten obrovský kopec, na který oni stoupají, takže potom jednak v sobě najde sílu a také tu negativní emoci bučet vlastně na toho člověka, který se to snaží předvést v lepším výkonu než oni, a tím pádem, že vlastně jako to sráží úplně celé a nerozumí tomu, že někdo vlastně má tohleto nutkání v cyklistice, tak mě vlastně překvapilo, že cyklista jako jeden z mála vrcholových sportovců vlastně nepočítá úplně s tím, že se jako přeje tomu jeho soupeři tak, až se snaží toho samotného jeho protivníka, toho jeho jejich oblíbence shodit.
No časté to není. Opravdu některé ty rivality, a byly to v historii vždycky ty dvojice, které rozdělovaly to fanouškovské pole, tak k tomuhle docházelo. Jsou i historky, kdy na závodníky házeli kamení, že jo, na ty soupeře, už opravdu v těch dávných letech při Tour de France, nebo prostě se sypali připínáčky a podobné věci. To bučení už si také zažili i závodníci týmu Sky, mám pocit. Samozřejmě tomu neprospěly ty různé aféry, které byly dřív, že jo, volalo se na cyklisty, že jsou nadopovaní a tak dále. Prostě mně se to nelíbí. Mně to přijde jako absolutní disrespekt k tomu výkonu, k tomu sportovnímu výkonu těch borců na těch, s těmi závodními čísly, kteří ten závod jedou. A když už jako si dám tu práci, že se jedu podívat na ten nejkrásnější závod světa, trávím tam 2 dny v karavanu a čekám na ty závodníky, tak i kdyby mi ten člověk byl sebe nesympatičtější, tak prostě tak mu nezatleskám. Kdyby mě kvůli něčemu takhle štval, že prostě ho nemám rád, tak mu nezatleskám. A budu podporovat ty svoje koně, ty svoje miláčky, ale na někoho bučet, nebo nedej bože na něj vylívat nápoje, nebo to, co zbyde v těle po nápojích, tak to je prostě, to mně přijde jako absolutní disrespekt. A je to úplně stejný, co se nám teďko třeba rozmáhá ve fotbale, když jsem se díval na mistrovství Evropy, kdy se začíná do národní hymny toho soupeřícího týmu. To prostě tady nebývalo a já bych prostě byl za to, aby člověk v sobě udržel respekt k tomu, že někdo fandí někomu jinému. Zatím se nám nestává jako ve fotbale, že by se fanoušci mezi sebou poprali na kopci, na Turmaletu, že by po sobě házeli světlice a tak dále, ale spíš je to opravdu disrespekt k tomu výkonu těch závodníků. Když si člověk uvědomí, co ten závodník zažívá v tom stoupání, jak jeden na limitu, že se svým tělem dělá to, co žádný z těch fanoušků si ani neumí představit, jak to bolí, že to prostě je tak vyčerpávající, že to prostě to tělo hoří a oni na vás ještě bučí nebo na vás sypou bramburky, to mně přijde prostě nešťastný.
No, jako moc k tomu není co dodat, jenom jsem vlastně chtěl připomenout, že letos si to asi nejvíc užil Mathieu van der Poel i na těch cyklokrosech v Belgii a vlastně i potom na tom závodě kolem Flander, protože Belgičané byli pochopitelně extrémně zklamaní, že Wout van Aert byl jako těsně zraněný, že jo, takže jejich favorit vlastně ani jako nejel a Mathieu van der Poel tam všechny přejel o třídu, ale jenom jsem chtěl k tomu říct, že vlastně to chápu, že do toho Jona se překvapilo, protože jako teď jsem se byl podívat jako na jedné etapě, ale byl jsem na závodech v minulosti a chtěl bych jako za sebe říct, že mi to přijde prostředí, které je absolutně bezpečné. Jo? Jako jednak tam jsou lidé s malými dětmi a jednak jsou to právě jako já v tom vlastně primárně vidím nějaký zase spíš vliv toho alkoholu. No. Jsou tam jako lidé prostě s dánskými vlajkami, kteří jako komu tak asi můžou fandit a 10 metrů od nich jsou prostě kluci, junioři ve slovinských národních dresech, komu asi tak můžou fandit. A jako, že by po sobě něco házeli, to prostě nikoho nenapadne. A jak to říkal Jirka, jako v tom nejhorším možném případě, a teda jako já za sebe, já si neumím představit ani to, jo, ale tak jako mu nezatleskám. Jo. Ale já vlastně v tu chvíli, kdy tam stojím, tak kdybych byl nahoře na tom Galibieru a byl jsem největší fanoušek tady je Pogačara na světě a přijel tam první Jonas Vingegaard, jako já mu zatleskám, Ježíši Kriste. To přeci, jako a přesně, protože v tu chvíli, kdy už tam stojím, to je to, co říkal Jirka, v tu chvíli, kdy už na tom kopci stojím, jako jak jsem se tam dostal, já jsem tím zabil celý svůj den, no tak to už pro mě ta cyklistika musí přeci znamenat tolik, že abych projevoval jakýkoliv disrespekt i tomu poslednímu, tomu Arnonu Demárovi, který tam na Plateau de Bay o 35 sekund nebo 45 sekund stihnul časový limit. Ježišmarja, já před nima smekám úplně před všema.
Máme posledních 10 minut, pojďme do budoucnosti, pojďme k L'Étape de Tour de France, která se jela a se kterými ty, Jirko, máš velké zkušenosti, tak jenom než dáme slovo Karlovi, protože to je ten, kdo z nás tří to absolvoval v tomto ročníku. A ta etapa, připomeňme, teď je v plánu, Tour de France teprve se pojede, jedna z těch závěrečných. Tak která z těch letap, který ty si jel, tak byla ta nejkrásnější a vlastně ti jako nejvíc fascinovala, máš z ní nejkrásnější zážitky?
Tak já musím říct, že samozřejmě ta první. Let Up The Tour, kdyby nás někdo poslouchal poprvé, tak je vlastně možnost těm fanouškům cyklistiky, kteří jsou třeba na Tour de France nebo se pohybují ve Francii, tak organizátoři tohohle nejslavnějšího závodu dají možnost vzít svoje kolo a vyrazit na jednu z těch nejtěžších, většinou alpských etap, a na té stejné trase, té nejtěžší etapy, se udělá závod pro veřejnost. Je to závod, který jede třeba 16-17 tisíc lidí a letos to vyšlo tak, že to bude ta předposlední etapa, která se pojede už v okolí Nice nebo v těch kopcích na té riviéře francouzské. Je to strašně náročná etapa. Karel Janů jel, takže on nám za to, o tom za chvíli poví. A já tyhle ty závody, protože jsou každý rok, tak jezdím už od roku 2015 a díky tomu jsem vlastně až letos poprvé nejel a díky tomu jsem vlastně měl možnost ochutnat i ty ikonická stoupání, na kterých jsem třeba nikdy jako řádně nezávodil, ale díky Let Up The Tour jsem si ty kopce jako Colombier, jako Izoard, jako já nevím, Galibier a tak dále, měl možnost právě v tom pelotonu na uzavřené trati, ve stejné podpoře, jako mají závodníci na Tour, zažít. A asi na mě nejvíc udělala dojem etapa, která končila tenkrát na Izoáru. A vlastně i ta předposlední, kde se dojíždělo na Alpe d'Huez, tak tyhle ty dvě, kde je vždycky to stoupání, teda to stoupání jako cílové, tak to je fakt jako neuvěřitelný. A to je takový krásný oslý můstek jako pokračování té diskuze, že když už si tohleto někdo na vlastní kůži z těch fanoušků zažije, tak se podle mě k těm cyklistům musí chovat s respektem. A právě spousta těch fanoušků na té Tour de France si letos vyzkoušela Let Up The Tour a budou se potom dívat na tu předposlední etapu s tím, že už si tu trasu projeli. A jaká ta trasa byla, už nám dneska řekne Karel.
No, já přesně na tohle se těším, Jirko. No, těším se na tu sobotu, vlastně mi to přijde úplně jako, teď jak jsi to řekl nahlas, tak mi to přijde úplně jako neuvěřitelné, že se poprvé v životě budu dívat na etapu Tour de France a budu jako ne si říkat, jo, tady jsem to někde viděl, ale ne, já jsem tady tudy, jsem jako přesně před 14 dny jel. No jo, byla extrémně těžká, vlastně byla těžká v tom, že tam nebyl žádný z těchhletěch, řekněme, ikonických stoupání, o kterých ty jsi mluvil. Nebyl tam jeden velký kopec, nebyly tam dva velké kopce, byly tam čtyři takové jako ne úplně obrovské, ale čtyři prostě pořádné kopce, které myslím jsou jako kategorie číslo 1. A vlastně relativně krátká, což zase člověka, který úplně cyklistice třeba nehoví, může mu to znít trošku zvláštně, když říkám, že to bylo těžké, protože to bylo krátké, ale ono to prostě znamená, že na těch 138 kilometrech bylo strašně málo roviny. Prostě 70 kilometrů se jelo do kopce, o trochu méně z kopce, no a ten zbytek to bylo jenom, než jsme se od moře dostali k tomu prvnímu kopci.
Bylo to jezditelné, nebo to byly takové ty kopce, které ti vyloženě zatáhnou a najednou cítíš, že to prostě nejde a že musíš to tam jet ve stoje?
Ne, skvělá otázka a to je prostě jako jeden z důležitých faktorů, bylo to jezditelné. Já jsem byl na kopcích, které mají 8, byl jsem na kopcích, které mají přes 8 a tady to tak nebylo. Tady prostě vlastně ano, vždycky v každém kopci je nějaká pasáž, třeba trošku krátká, která je jako prudší, ale tohle všechno byly takové ty spíš s průměrem kolem 7% a vlastně přesně bylo to o tom najít si nějaké vlastní tempo, toho se držet, vydržet to a jet, jenom šlapat, celý den šlapat.
Jaké to bylo pro tebe vlastně pohybovat se, protože neustále člověk jede vlastně v pelotonu, protože jo. Těch 16 tisíc závodníků, prostě to je zaplněná silnice, zaplněná celá ta 130-kilometrová trasa vlastně od startu do cíle, takže pořád jedeš v kontaktu. To je asi fajn, ne? Jakoby.
Extrémně. Já jsem vlastně jako tady na těch českých závodech takovýchhle podobných pro amatéry jsem samozřejmě byl, ale tam i třeba na pražském letap tam startovalo teď, nevím, jestli v té střední bylo 1500 lidí, nebo to je prostě, tohle je přesně o nulu úplně jiný řád, takže, ale musím jako ocenit organizátory, kteří ten start zvládli na jedničku, ono to nebylo úplně na jednu startovní pistoli, bylo to trošku po etapách, ale tak jako příjemně, aby to dávalo smysl, tam nebylo jako k organizaci vlastně co vytknout. mně to přišlo úplně fantastické i v rámci třeba toho, jak tam byly prostě stovky dobrovolníků, kteří opravdu s píšťalkami v puse a praporky v ruce jako hlásili každou třeba nebezpečnou situaci. No ale v tom pelotonu právě mně to přišlo extrémně, jako vnímám to jako extrémní plus, protože sice si člověk, i když tam nejsou roviny, tam by se to samozřejmě hodilo ještě víc, že bych se za někoho vyloženě celou dobu schovával, tak tady to, že taky jako pořád jedete na zadním kole někoho a když už nemůžete, tak si vyberete jiné zadní kolo, tak vlastně té hlavě to strašně ulevuje a prostě to strašně vás posouvá dopředu.
Ono to pomáhá i v tom sjezdu, když si člověk není úplně jistý a není jakoby nepohybuje se v těchto kopcích, protože ono sice, ty jsi říkal, že ty kopce, že to nejsou ty nejikoničtější, ale vlastně to byly 4 vrcholy Col de Braus, který má 10 kilometrů se sklonem přes 6%, Col de Turini 12 kilometrů dlouhý kopec zase přes 6%, Col del Colmain zase 7,5 kilometrů. Tyhle kopce tady prostě v Čechách nemáme, jo. A člověk si nejenom musí zažít to dlouhodobé tempo, vydržet ho v těch serpentínách, ale také s tím souvisí to, že z takovéhle dlouhého kopce jedete třeba 20-30 minut. Jo? A každá špatně projetá zatáčka stojí čas, stojí energii. A když jedete za někým, kdo v těch horách žije, a většina těch závodníků, to jsou většinou lidé z Itálie, z Francie, ze Španělska, z těchto těch kopcovitých regionů, tak oni to umí hlavně z toho sjezdu. A to je na tom hezký, že si člověk najde jako šikovného sjezdaře a za ním se krásně proveze a něco se třeba i naučí.
No, já určitě. Tohle bych jako taky podepsal, vlastně všichni, co to podle mě ten závod jeli, tak jsou šikovnější než já, nebo rozhodně ti, co mě předjížděli, ale zase musím jako říct, že já jsem si opravdu celou dobu, co jsem jel, tak jsem si připadal v bezpečí, protože ti lidé třeba kolem vás opravdu projedou z kopce vyšší rychlostí, než jedu já, ale prostě dělají to tak, jak se má, vědí o vás, vy víte o nich, je to celé jako kontrolované, no ne tak na českém letapu, jako několikrát jsem viděl člověka, jak střihá na Primože Rogliče, střihne tu zatáčku a šupa už letí. Jo, a to jako se sice můžeš smát, ale takový člověk jako může doklouzat a sundat tebe, že jo. A tady prostě ti lidé kolem tebe sice Martine prosviští, ale jako ze správné strany, ve správný okamžik je to kontrolované a prostě jako klobouk dolů před tímhle. A chtěl jsem vlastně říct, že jenom jsem přemýšlel, jestli si mám předtím projet tu etapu autem, abych se podíval, jak to vypadá. A nakonec jsem to neudělal, protože by nás to strašně zdrželo, ale využil jsem tedy moderních technologií a našel jsem na YouTube 2 videa jednoho jednotlivce Francouze a jednoho nějakého cyklistického klubu z Nice a ty tam měli prostě 20 a 40 minutové video na YouTube, kde ukazovali vlastně, že si to šli projet někdy na jaře, vysvětlovali tam, co jsou za ně nebezpečná místa, řekli, že ten druhý sjezd z těch 3 sjezdů je nebezpečný, tak tam ať jedeme opatrně, to bylo vlastně jediné místo, kde jsem viděl lidi, že spadli. A tak jako zase mi to přijde, že dneska ty technologie jsou zase o kousek dál, tak člověk může využít, co najde.
Až to pojedou profesionálové, na který z těch kopců budeš nejvíce zvědavý, co tě bude nejvíce zajímat, jak zvládnou Pogačara spolu?
No pro nás byl nejhorší ten druhý, protože na něm nejvíc svítilo sluníčko. Tam jsem opravdu už jako na druhém stoupání ze 4 jsem viděl pána přede mnou, jak jede, šlape a spadne do boku. Tak to si myslím, že se profíkům nestane. Strašně bude záležet na tom, jaké bude počasí samozřejmě i pro ně, protože se jede od moře a tam tedy může být jako vnis parádní vedro. Ale je to vlastně podobné jako to bylo, Martine, v tu neděli, ten závěrečný kopec je nejtěžší. On je taky nejdelší, Col de la Cuyol, má skoro 16 kilometrů a 7%, ale je to hodně pravidelné, jo? Není to takový ten zubatý kopec, kde by se řeklo, tady je kilometr 11% a pak je tam nějaká falešná rovina. Ne, tohle je krásné stoupání, ale je to přesně, jak to Jirka říkal, je to všechny ty čtyři kopce byly vyloženě o tom, vědět, jak je daleko na vrchol, najít si svoje tempo a jet na, prostě to je úplně jedno, jet na nějakou rychlost, jet na nějaké vaty, jet na nějaký srdeční tep.
Bude to předposlední etapa, vlastně před finálovou časovkou, která také není jednoduchá, protože finálová časovka v okolí Nice se vlastně jede a kopíruje kdysi historickou časovku, kterou končil závod Paříž-Nice a je přes La Turbie, což je vlastně kopec nad Nice, takže to nebude jenom taková ta rovinatá časovka podél moře, ale závodníci tam ukáží i i vrchařské umění na časovkářském speciálu a myslím si, že tam ještě možná jakoby Jonas Vingegaard chtěl zkusit, ale myslím, že po téhle etapě, po té předposlední, kterou si jel Karle, tak tam asi pokud se nestane nic neobvyklého, tak spíš tam uvidíme asi typické rozhodnutí a pak v té časovce už se budou jenom rovnat ty rozdíly, co se týče vteřin. Ale to je moje predikce a jak to dopadne, uvidíme za týden.
A o tom se samozřejmě budeme také povídat v kilometrech Jiřího Ješka. Příští díl ale hodně zvláštní a speciální, protože ho budeme vysílat přímo z Paříže. Všichni tři totiž budeme na olympijských hrách a tohle budou vlastně poslední kilometry Jiřího Ješka před olympiádou, ale první po Tour de France. Takové byly ty dnešní. Díky vám, pánové, za pozornost a vaše názory.
Děkuju a těším se na zbytek Tour de France.
Já taky. Dívejte se, poslouchejte.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Martin Charvát.